Il-radju tal-Università jippreżenta Ħajti fuq il-Palk. Matul dan il-programm, Sergio Grech jitkellem ma' Joe Fenech dwar l-esperjenzi tiegħu fuq il-Palk.
Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela Ħajti fuq il-Palk. Nistgħu ngħidu li imxejna mhux ħażin fil-fatt matul din is-sensiela. Infakrulkom li din hija t-tieni sensiela tal-qgħad fejn aħna din niltaqgħu ma' Joe Fenech u nitkellmu dwar l-esperjenzi li huwa għadda minnhom fuq il-Palk. U llum fil-fatt Joe għandna mistiedna u l-mistiedna tagħna hija s-sopran Karin Camilleri.
Daqshekk. Jiena kif jaf minn segwa dan il-programm, bdejt billi provajt nagħmel intervisti u nkellem il-dawk in-nies li baqa' tal-ġenerazzjoni ta' qabli. Fil-fatt irnexxielna x'kellna ħafna intervisti li rnexxew. U mbagħad jiena nkompli nirrakkonta kronoloġikament jew kellha kultant mhux daqshekk kronoloġikament, l-affarijiet li jiena għamilt li ħadt parti minnhom. Mbagħad bdejna jkollna magħna nies li biex ngħidlek tal-età tiegħi li flimkien għamilna ħafna snin ta' xogħol flimkien. Issa però wasalna biex jiena nibda issa li qegħdin naviċinaw lejn l-aħħar ta' din is-serje biex jiena nibda nħares lejn dawk in-nies li huma tal-ġenerazzjoni ta' warajja u li għax jiena għadni attiv xorta qed nieħu parti magħhom u qed nieħu gost inkanta mal-ġenerazzjoni żagħżugħa tal-lum. Forsi lil dawn il-kantanti żgħażagħ tal-lum u anki atturi u attriċi xi jgħinuna fejn stajt tajthom ukoll. U hekk niġu għal Karin li issa inna ftit snin inkantaw flimkien ukoll. Għaliex kważi regolarment nagħmlu ħafna duetti flimkien u jiena ngħid li nieħu gost ħafna nagħmel duetti ma' Karin. Għaliex Karin hija artista sensibbli ħafna u ma tagħmilx ma tkantax mekkanikament bħal minn forsi minn hawn ikanta, però meta tagħmel duett magħha tħossha ħajja u d-duett intuħ il-ħajja nħoss ċerta reċiproċità fejn propju nirreaġixxu għal xulxin mod tan tajjeb u xek Karin.
Daqshekk nirringrazzjak ħafna ġew tal-komplimenti żbieħ tiegħek. Ringrazzjak tal-li wkoll għoġbok tistidinni. Daqshekk jiena nħoss l-importanti, daqshekk ieħor min-naħa tiegħek ġew ta' fil-fatt għaliex din hija ħaġa li għandha tkun miż-żewġ naħat, miż-żewġ kantanti, jekk qed nitkellmu fuq duett, importanti li speċi iż-żewġ kantanti għandhom jidħlu fl-atmosfera ta' dak li qed jinterpretaw. Biex bekk ta' tiktar ħajja kif qatt inti u tkant iktar minn qalb u twassal messaġġ tajjeb lil min ikun qed jismgħu jara.
Appuntu, alla volja d-duett f'kunċert, mhux duett mhux m'aħniex qegħdin nagħmlu opera jew operetta. Ma xorta tagħmel differenza.
Però eħe eżatt, timmaġina li tinsa li huwa forma ta' kunċert u tipprova ġifieri tadatta ruħek daqs li kieku qiegħed on stage qed tagħmel il-party. Biex bekk ikun iktar ħaj u jkun hemm dik iċ-ċerta atmosfera.
Ġew jekk forsi nista' nsaqsik fejn iltqajtu l-ewwel darba nagħmlu.
Issa jiena proprju ħadd il-ħsieb minn moħħi għax kont jiena meta nintaqa' ma' xi ħadd fil-karriera l-ewwel ħaġa li speċi nipprova niftakar u din għamilt anki ma' nies li lhom ħafna snin li ntqajna l-ewwel darba, ma' Karin m'għandix daqshekk snin, però jiena niftakar il-Karin x'ngħid sew Karin il-Karin tfajla żgħira għandha kemm tibda tkanta. Tmur għal-lezzjonijiet għand Biċċa Conti jew kif nafuha forsi aħjar fuq il-Palk Biċċa Ċappara. Mhux veru Karin hemmhekk.
Eżattament, hemmhekk naħseb veru kien il-bidu. Meta kont nistudjant Biċċa hija sopran famuża ħafna minn għandu ċerta età matura, żgur li jiftakar lis-sopran brava Biċċa Ċappara. U kienet jukoll dejjem issemmik ġew għax tirrispettak ħafna u għandha ċerta qima lejk. U kien hemmhekk meta inti jew kont tiġi għandha.
U smajtek kien qajt miegħek u smajtek l-ewwel darba.
Kienet forsi tkellmek fuqi u viċi versa, allura kien hemmhekk il-kuntatt fil-fatt.
Umbagħad fil-fatt niftakar li ftit wara kont jien li pruvajt u ma rnexxirix intellek tagħmel operetta. Però dak iż-żmien kien hemm forsi ċirkostanzi familjari li kellin ma kellix kontroll fuqhom u ma setgħux. Tajjeb ngħid li
kull makina tkellex 17-il sena fil-fatt.
Però mbagħad iżjed tard xorta tal-operetta qabel.
Sentej wara fil-fatt kien. Sentej wara hemm.
Għidilna fil-faċ kienet l-ewwel operetta li għamilt ta' dal-baba tas-suġġett.
Eħe, ta' 19-il sena fil-fatt kont irċevej telefonata, kont ovvjament id-dar tal-mamma tiegħi irċevej telefonata li jixtiequ jkellmuni, passjawni t-telefon u kien George Mikallef id-direttur tal-kumpanija Veleta Dramatic Company u rinni x-xewqa li speċi ħajtella operetta kienet il-Merry Widow l-ewwel waħda. Però ma kontx għamilt il-parti tal-Merry Widow, kont għamilt tas-sopran l-oħra Valenciennes. U jiena speċi ovvjament kont tixtieq li tagħmel il-parti ta' Anna Glavary, però qatt jiena wara kollox għadni nibda dni nista' ngħid xejn ta' tifla u 19-il sena. Qatt id-dinja ma ssirx f'salt, speċi ħana aċċetta għaliex le nagħmel il-parti l-oħra ta' Valenciennes. U fil-fatt ħidim tal-qalbi apparti wkoll ħelwa u interessanti fl-operetta. U kien hemmhekk jiġifieri li bdejt u ntlaqajt tajjeb jiġifieri. Ovvjament kellna bżonn nitħarġu fl-acting ukoll għax kif qed ngħidu dik mhix xi ħaġa li ġġiba mal-ewwel, trid ikollok ċertu esperjenza u konfidenza fuq il-palk. U minn l-ewwel waħda bqajna sejrin jiġifieri għall-Kavallino Bianco. Sena wara l-oħra. Eżatt, l-aħħar li għamilna fil-fatt il-Pajjiżi dei Kampanelli għamilta t-tieni darba u kienet il-11-il waħda.
Fil-fatt naħseb ġew naħseb mill-kritika li naqra tal-gazzetti għalli ovvjament ngħidwa kif inhi l-kritiċi mhumiex Vanġelu wara kollox. Naħseb però ħafna mill-punti li jirrimarkaw il-kritiċi li ħafna drabi il-kantanti ma jkunux jafu jirrextaw. Kemm tħossa dej li sfida ngħidlek?
Ħafna, għax hija importanti ifhem. Jiena nemmen fija ħafna, allura nipprova kemm jista' jkun niġġildilha l-ħaġa biex għaliex diffiċli li ssib attur jew attriċi li tkun li jkun kantant u kantanta fl-istess ħin. U l-operetta tirrikjediha dik importanti li jkollok iż-żewġ affarijiet. Xi kultant jkollok tisfen jiġifieri. Għax fil-fatt fl-ewwel waħda f'din il-parti ta' Valenciennes kelli bżonn nisfen fl-aħħarat ma' żeffina tal-jada, ġifieri tista' timmaġina żeffina tajba bħalmuma l-jada dance company ġifieri. U niftakar kont mort ħaġġi lezzjonijiet ma' Felix ħa paċenzja bija u qatt jallimni ġiex passi u rnexxew jiġifieri tengod. I mean, hija challenge il-ħin kollu, daqqa jkollok tisfen waltz, jiġifieri dawn huma flimkien qed tifhem amalgamati.
Huma definittivament il-problemi fil-produzzjoni tal-operetta kif qed intajdu. Għaliex għandek il-kantanti, għandek l-atturi u jew l-atturi m'għandhomx vuċi biżejjed, jew il-kantanti ma jafux jirrextaw. Però meta xi ħadd jimpenja ruħu biżejjed jinteressa ruħu f'kollox, mbagħad b'lajnuna tar-reġija jirnexxielu jagħmel kollox. U naħseb li dan huwa wieħed mill-każijiet ta' Karen.
Eżatt. Importanti li jkollok minn imexxik tajjeb jiġifieri se tafdal xulxin. Fid-direttur, id-direttur irid ikollu ċertu fiduċja fik li inti se tasal għalihom u jitfi jiġifieri wieħed jasal. U jekk inti jkollok ċerta determinazzjoni u dik il-kilba dejjem għall-palk u biex dejjem ittejjeb il-sitwazzjoni u speċi l-livell tiegħek allura. Where there's a will, there's a way, kif jajdu.
Dan il-punt tajjeb iħor li se nsemmi mhux għax kwiċċa m'għax reali li meta tkun se tkanta jew xi romanza xi dwed ġdid u jkun hemm xi ħaġa forsi anke fit-test li ma tifhimx, tiġi tgħidli spjegajli diġew. U dan huwa sinjal ta' interess li l-bniedem qed jidħol fl-interpretazzjoni tal-biċċa xogħol, mhux sempliċement qabad ftit noti u kantom.
Eżattament. Fil-fatt ġew naf li bravo ħafna u se jispjegali għax ġili ċertu għarijiet jew dwetti somma jkun xikun, ikun hemm tali għandha xejn pereżempju antik u nkun irid inkun eżatt naf id-definizzjoni eżatt x'inhi biex jiena kif jista' jkun. Għax naf li se jkun hemm xi ħadd fl-udjenza li forsi mhux qed jifhem kelma b'kelma x'qed ngħid, x'qed inkanta, U dik dejjem xi ħaġa li nismagħhom isemmuha meta nkun qed nitkellem man-nies, jiġifieri f'sitwazzjonijiet differenti, anke mhux fuq palk jgħiduli l-opri dejquni ftit għax il-ħin kollu kant, ma nifhimx ikun qegħdin jgħidu. It-taljan tagħhom mhux dejjem ikun jinftiha. Allora ngħid meta hemm iċ-ċans li ħadd titkanta arja weħedha, għaliex m'għandekx speċi twassal in-nies dak il-messaġġ kemm jista' jkun tfhemhom x'qed isir, qed tifhem. Għadek dejjem tibqa' f'moħħi li nixtieq nagħmilha ġifieri ma kull darba li nkanta.
Issa naħseb li wasal il-ħin però biex li nissemmiha nsemmulhom daqsxejn il-vuċi tiegħek.
Mela le, grazzi.
U naf li inti għandek lesta hawnhekk ġibt miegħek recording live, jiġifieri tistennew xi ħaġa kbira.
Mhux ħaġa kbira, però kemm neħdu idea.
Lum li għanċella romanza sabaħa ħafna mill-Adriana Le Couvreur.
Ħaġa li inna nipromovu ħafna matul din is-sensi lajja li meta jkollna mistieden aħna nkan natukom l-opportunità li issegwuh mill-qrib. Forsi ħafna drabi dawn ir-recordings ma jkunux ċari daqs kemm qed ikun jixtieq, però żgur li jkollhom ħafna valur, żgur li permezz ta' din is-sensiela dan il-punt qegħdin noħorġu ħafna hekk mela smajna lill-mistiedna tagħna fejn kellna l-opportunità biex anke nsegwu mill-viċin il-vuċi tagħha.
Ekku, mela issa li tkellimna ma' Karen fuq l-operetta, ħin nitkellmu s-saftit fuq l-opri. Ċertament li bħala kunċerti kantat ħafna. U parti f'xi opri għamlet ukoll. Ħajdinna daqsxejn xi ħaġa fuqhom, Karen, please.
Fil-fatt l-ewwel opportunità li kelli d-debut tiegħi fl-opra kien ta' meta kelli l-età ta' 18-il sena, ġifieri kont għadni vera żgħira, u kien ġewwa Għawdex fit-Teatru Astra. kienu avviċinawni biex nagħmel il-parti ta' Annina fil-opera La Traviata. U ma nafx jekk hux minħabba dik ir-raġuni ġifieri fil-fatt La Traviata baqgħet waħda mill-favoriti tiegħi. Mbagħad kont ħadsem ukoll fil-Madama Butterfly, kont għamilt parti ukoll żgħira ta' Mrs. Pinkerton. Għamilt il-parti ta' Barbarina fil-Nozze di Figaro. U dan l-aħħar mhux l-istaġun li għadda però ta' qabel kont ħadsem ukoll fin-Norma, kienet ittellat Norma ġewwa Teatru Manuel u għamilt il-parti ta' Clotilde, l-ħabiba ta' Norma.
Sewwa lura x'differenza ssib bejn l-opri u l-operetti?
Eżatt, ifimni, huma sbieħ differenti, nħu pjaċir nagħmilhom it-tnejn ukoll. L-opra jadaq xejn iktar drammatika u suġġett forsi mhux dejjem ta', imma forsi se jkun iktar traġiku bħal speċi għandek dik l-atmosfera. L-operetta hija aktar lively, jispiċċaw normalment hemm happy ending, qed tifhem. Ikun hemm dak il-moment fejn jista' jkun drammatiku, ġifieri, imma finalment hija ferri hija kif qed ngħidu għandek l-acting, għandek is-sfin, għandek il-kant u hija xi ħaġa iktar ferri hija. Ikollok il-proza, ġifieri deka filli tkun pereżempju qiegħda titkellem għandek il-parlant. U ġej taf li ġejja xi arja jew dwetu titteqleb l-impostazzjoni speċi fil qed titkellem u se taqba' tkanta mill-ewwel. Ġifieri hemm id-diffikultajiet tagħha wkoll, speċi fl-opra l-ħin kollu tkanta, allura il-vuċi tkun stabbilejta l-ħin kollu għaddejja bil-kant. Però l-operetta trid tvarja fil qed titkellem u ġi li jkollok tajja ta' xanka biex twassal biex jinftiha mill-kant mat-teatru il-klim, skużawni mat-teatru kollu. Allora speċi tkun qed forsi tħossok tistrapazza ftit u mbagħad se tiswiċċja biex tkanta. Imma insomma x'ħaġa li tidra ġifieri.
Aha, nistgħu ngħaddu nsemmu wkoll kwantità kbira ta' kunċerti li ntagħmilt u anke li għamilna flimkien.
Eżatt, ħafna. Ma nistax ngħoddhom għax qatt m'għoddejthom fil-fatt. Kienu ħafna veru u kif qed ngħidu ġifieri dejjem ħdimt ma' nies li huma nisa l-qalbi bħalek ġifiri u speċi tħoss dik iċ-ċerta familjarità u dik il-ħbiberija u hija linja sabiħa li inti ssir ta' fin-nies u hemmhekk is-sodisfazzjon.
Fil-fatt nistgħu nsemmu naħseb għal dak li huma kunċerti il-kunċert li għamilna l-Malta Cultural Institute flimkien l-istaġun li għadda. Fejn hemmhekk l-informazzjoni tas-semmija għamilna kważi t-tini għad ta' Traviata kollu. Mbagħad li bnaw wkoll fit-tini parti tal-istess kunċert anke għall-operetta. U jiena ngħid li dina għalija kienet esperjenza sabiħa id-dwett ta' Traviata ta' t-tini għad huwa wieħed mill-iżjed affarijiet li nħobb inkanta, kantajtu ħafna ma' nies differenti, però nerġa' ngħid li f'din il-verżjoni li għamilt jiena ma' Karen ħadna gost inkantawh u nirreċitawh dad-duet flimkien. Ux veru, Karin?
Jena lija kienet esperienza wkoll li ma ninsijiex. Ela liġ barra l-qed inkanta ma' bariton u tajjeb ħafna. Kifet najdu, ħloqna dak l-ektin konna l-tqajna forsi xi darbtejn tlieta, mhux xi ħafna ġew, però l-interess ġalek tiftakar u speċi tirrivajzja meta kont inkun waħdi ngħid iridu nagħmlu dal-passi lawn immuvja u lem, ġifieri u importanti, u b'dak ċertu interess tibqa' tiftakar il-movimenti.
Ekku, iva. Hemmhekk ġifieri f'dan il-kunċert li qed insemmu kienet jakkumpanjana Mario, t-tifel tiegħi, li mhux għax it-tifel tiegħi imma nsibu għajnuna kbira minn għandu wkoll x'ta s-sewker.
U ħafna u anke dal-aħħar ħa paċenzja bija. F'dan il-kunċert għadu kemm kellna kunċert nhar il-ġimgħa wkoll flimkien kien hemm ħafna kantanti oħra bravi u ħa paċenzja bija ġiddar għax għamilt waħda mill-arijiet l-altra notte nfondu għall-mare mill-Mefistofole u speċi kantajta l-ewwel darba u ħa paċenzja bija ġiddar għaddejta miegħu u l-ewwel qabel ma nagħti l-go wieħed li se nagħmilha. Ela li xiena rrid inkun preparata ħafna qabel noħroġ.
Dak huwa wkoll pont ta' min ifaħru ħafna. Ikonna okkażjonijiet, ikonna esperjenzi fejn xi ħadd ġie biex jagħmel l-ewwel prova mal-orkestra u ma jkunx ippreparat tajjeb. Dan għażgur li mhuwiex il-każ ta' Karen, Għaliex kif qalet meta tkun inċerta minn xi ħaġa tara li taddija taddija mal-pjanista u tiġi dejjem preparata 100%. Dinha xi ħaġa li qed ngħidha mhux għax wiċċa m'għax verament hekki.
Grazzi. U anke l-fatt li peress li jiena studjajt ukoll il-pjanu teorija fil-mużika, allura dak jgħid importanti għall-kantant inħossu importanti. Illa li xaq tkun tista' tistudja u tfendi daqsxejna waħdek qed tifhem mhux dejjem tiddependi minn ħadd ieħor. Però mbagħad wasalt f'punt għax din l-arja fil-fatt tiġibli memorji wkoll għax kienet l-aħħar waħda li studjajt ma biċċa ġifieri. Spiċċajna biha ġifieri qabel waqafna l-perjodu il-lezzjonijiet tal-kant. U speċi għadda dak ftit ta' żmien minna u għad trid nerġa' naqbada sew u nipperfezzjona fiha. Imma mbagħad importanti li għalkemm tkun tistudji tkun taf id-doq il-pjanu qed tifhem li speċi aħjar meta jikkumpanjak xi ħadd ħalli inti tikkonċentra ġast fuq il-kant biss milli qed iddoq u tkanta ġifieri takkumpanja lilek innifsek. Allura kien hawnhekk imbagħad meta ġejt bżonn Mario miskien sibtu.
U nista' ngħidlek ukoll li ġifieri li kienet arja li qagħditlek ħafna salli kantajt għall-ewwel darba f'kunċert
ħafna l-qalbi veru.
Ta' pubbliku kbir kif kien dan il-kunċert l-aħħar kunċert li għamilna flimkien u tajta interpretazzjoni tajba ħafna.
Grazzi, lek minnaħa tiegħi wkoll ġifieri ħassejt għall-qalbi tħalt fiha u hekk ġifieri ħadtha bis-serjetà.
Ġew fil-fatt naf li għandna xi siltu ħraw ta' min jismaħ għax ma jekk inħallu għal-aktar ħin ikollna wafquha fin-nofs.
Iva, x'namlu ġifieri nisimgħu s-silta, mela x'għażiltilna did-darba Karina jdinna.
Sanna kanzunetta napolitana popolari ħafna torna s-Orjento.
Thank you.
Hemmek mela dik Karen kienet biex neħtek sfer oħra u koll tal-attivitajt tagħna l-kanzunet tal-Amplitano u x'tassew.
Eżattament, jiena nħobbhom eh? Fil-fatt. Jiddispjaċi ni daqs xejn għal xi kanzunetti Napletani li jkun jistgħu ikantawhom l-irġiel biss. Ġieli saqsejtek ġew ngħidlek.
Ġeneralment il-maġġor parti tas-suġġett tagħhom. U raġel qed ikanta lill-mara. Rari li tkun mara qed tkanta lir-raġel.
Allura nipprova nagħżel dawk il-kanzunetti Napletani li tkun tista' tkantahom mara. U nħobb indaħħalhom ngħid id-dritt fil-kunċerti tiegħi.
U issa semmejna. Passat, reċenti, forse daqxien qas reċenti, per istgħu naċċennaw xi ħaġa għall-futur, x'għandna nvista.
Palissa ġifieri għaddejjien għadni daqxej bil-festi fadal li nkanta xi kunċerti f'lokalitajiet li ċelebraw il-festi, ġifieri kollna kunċerti mal-banda fuq jarmaw il-planċir ta' Fenti Ġew u nagħmlu xi siltiet. U mbagħad għandna l-operetta ġejja f'Jannar hekk ikkalla jrid.
Ekku fil-fatt li tajtni dik hija biċċa xogħol kbira li għandna.
Ferħa verament għaliex qatt li se tidderiġija inti mill-att artistiku.
Din l-operetta hija la Principessa della Gżarda li sabbejna kemm il-darba. F'Jannar Karen se tkun tagħmel il-parti prinċipali f'din l-operetta wera se nkun id-direttur artistiku hekk kollox
imur sewwa. Tajtni ferħa tassew ġew għaliex bejnietna u bejn kulħadd naf li se toħroġ sa ħaġa bis-serjetà u bis-sugu. U mbagħad jiġifieri qegħdin fi pjanijiet ukoll anke s-sena d-dieħla li nerġa' nitla l-Olanda u nagħmel xi kunċerti oħra hemmhekk qiegħda f'kuntatt ma' sur mast Olandiż. Palis diġa taj diversi kunċerti jemmek u għadin nipjanaw xi ħaġa oħra.
Il-bambin irid.
Dejn il-bambin dejjem u
l-futur tagħna. Ħafna talli ġejt u tajtna kontribuzzjoni hekk tajba għal dan il-programm. Ħadna gost nisimgħu lilek innifsek direttament minnek b'mod li hekk naturali.
Thank you.
Mela jiena wkoll jiena qatt ma ġew nirringrazzjawk u fissem is-semija tagħna nawgurawlek għall-qudiem. Sakemm nerġgħu niltaqgħu insellmu lis-semija tagħna mill-ġdid aħna bħalhom ġimgħa nkunu magħkom b'edizzjoni oħra dan il-programm Ħajti fuq il-Palk. Islim lil kulħadd.
Quella gente che dirà.